Yes, da drar vi i gang med en episode oss tre igjen. Hei, Stein.
Hallo, Frode.
Hei, André.
Halloi.
Og dagens tema er kort, det vil si ordet er kort. Det er jo et begrep som favner egentlig enormt, og det begrepet er tillit. Stein, da er jeg litt sånn ubehagelig direkte med deg. Hva er tillit?
Oi, oi. Tillit er et ord.
Ja.
Og tillit bruker vi jo fryktelig mye i dagliglivet. Og av og til så lever vi i tillit. Altså, når jeg går på flyet, så har jeg tillit. Jeg har en ubetinga tillit til at disse pilotene får meg frem. Det er nesten sånn at jeg ikke tenker på det engang. Så det er en type litt sånn blind tillit, sant? Og så har vi tillit til at mennesker gjør det de på en måte lover. Vi har tillit til at folk hører på det du sier, eller forstår det. Og det er jo kan være problematisk, for det er ikke alltid folk gjør det, selv om vi har tillit til det. Jeg tror vel når jeg snakker om tillit til andre mennesker, og til kanskje spesielt hvis jeg er i en slags sånn lederrolle eller noe sånt, så kommer ofte spørsmål om tillit opp. Ja, men har du ikke tillit til meg? Kommer spørsmålet til, kanskje det. Og da pleier jeg å svare jo, jeg har stor tillit til deg, men jeg har veldig lav tillit til hjernen din.
Ok,
Og det høres
ja.
ut som et paradoks, sant, det her. Men jeg har veldig tillit til at du prøver ditt beste. Du faktisk prøver, altså at du er et godt menneske, og at du prøver så godt du kan. Men så vet vi jo at hjernen vår, vi kan huske feil, det er persepsjoner som blir misoppfatta. Altså, du har masse sånne mekanismer og feilslutninger i hjernen, sant? Du har heuristikker, og du kan lese Kahneman. Hvor mye feil vi gjør, og alle gjør feil. Og derfor så kan det jo være av og til lurt at man har en slags mistillit til det, å hjelpe hverandre. Og derfor du stoler på disse to pilotene, for de har masse mekanismer som fjerner disse her feilkildene. Sant? Med å sjekke hverandre, si ting flere ganger, osv. Og så ha en sånn utforskende holdning. Og det tror jeg er viktig i team, at du har en sånn utforskende holdning, og ikke bare ta altfor god fisk. Når folk sier ja, dette har jeg kontroll på. Så at det var stol på meg, sjefen, som det ble sagt på ubåt en gang. Og da han ubåtsjefen ble livredd da han hørte det, for da visste han at det var ikke bra. Da var folk på
Ja.
vei til å gjøre noe som ikke var lurt, kunne avhenge livet.
Ja. Ja, og du nevner jo flere ting vi tar opp her, da. Og et ord som du kobler på, som vi kan høre litt mer om. Du nevner jo sikkerhet,
Ja.
trygghet. Også hvis vi putter på, da, som du kanskje er et sånn nøye med å påpeke, da, det er jo hvis vi putter selv foran dette her. Altså du har
Ja.
selvsikkerhet. Du kanskje drar over i at man dropper å ettergå. Man dropper å ta hensyn
Ja,
til
sant.
den
Ja.
usikkerheten som tross alt
Det
er der, da.
er det. Sant? Det er jo selvsikkerhet, selvtillit. Jeg har utrolig tillit til at dette fikser jeg, og jeg gjør ikke feil. Det kan jo være utrolig farlig når det er spesielt på litt sånn kritiske, operasjonelle ting. Sant? Oljeplattformer, skip, fly, alle sånne ting hvor feil, små feil får store konsekvenser. Og hvor man må dobbeltsjekke. Og det er jo ikke fordi at vi ikke har tillit til at folk Eller for å si sånn at man har en mistillit i den forstand at man tror at folk vil sabotere. Sant? Da er vi over på terrorisme og sånne ting. Altså, det har jeg jo ikke. Ikke tillit til folk som bevisst forsøker å sabotere. Men i veldig få tilfeller så vil ikke folk bevisst prøve å sabotere. Men kanskje kan de ikke ting godt, kanskje misforstår dem, kanskje husker dem feil, kanskje tenkte dem feil om akkurat den saken der. Og det er fort gjort. Og nå har vi jo dømt i Helgingstad-saken på noe sånt. Jeg må si en katastrofe. For alt sånn sikkerhet. Men det er jo at samfunnet forsøker å få opp tilliten igjen ved også å dømme en person. Da skal vi ha tillit igjen, fordi at da, som om ikke den personen har skjønt at det han gjorde, var noe veldig dumt. Tror han har skjønt det, han vaktsjefen på Yngstø, at dette var ikke heldig. Det
Ja.
er et stort tema. Her, nå roter vi selvfølgelig inn i en sånn
Ja. Nei,
telefonen
ja,
har
du er litt
glødd.
sånn dystert bakteppe,
Ja.
selvfølgelig. Ja. Men skal vi se, endre ja, stort tema. Og skal vi skru oss inn på dette teamet, da, som jo vi ofte liker å ha som kontekst. Tillit i team, hva sier du da?
Tillit i team er et svært relativt begrep, sier jeg da. Og det som Sten sier opp dette med å stole på, det er jo en viktig del av det tillit-begrepet. Og jo mer forutsigbart og jo mer struktur vi har rundt, og jo mer satt i system den kompetansen du har, er i strukturen rundt, jo viktigere blir den type tillit. Ting går kjapt, vi har våre prosedyrer, det er drilla inn. Jeg vet hvem du er, hvilken bakgrunn du har og kompetansen du har. Og jeg tror og stoler på at du bruker den til fellesskapets nytte. Den nedsida med det, da, det er jo det at jeg stiller ikke spørsmål ved kompetansen din. Når jeg er i tvil, så godtar jeg den bare. Jeg vet jo at du har disse 35 doktorgradene og 120 års erfaring innenfor det her, så hvem er jeg som skal stille spørsmål? Jeg forstår det ikke, men det er nok sikkert riktig. Og så kan vi si den andre ytterligheten, da, hvor vi ikke har den forutsigbarheten, disse gjentagende rutinemessige oppgavene, hvor kravet til interaksjon mellom folk i teamet øker for å få en bedre situasjonsforståelse. Ikke akkurat Helge Ingstad, men en stridssituasjon er helt typisk. Altså hvor du står der, og du aner ikke egentlig hva du møter. Du vet bare at det du møter, er like godt trent, like motivert, har de samme våpensystemene eller hva som helst. Og du vet også utmerket godt at det er kun den som greier å improvisere, gjør noe uventet, den vinner. Stemmer ikke det, Stein?
Jo da, overraskelse er en fin ting, på motsatt side.
Og da er det sånn, vi kan jo flytte det litt mer nærmere sivilt, da. Læreren min på idrettshøyskolen i fotball, han heter Egil Drillo Olsen. Og han begynte veldig sånn vitenskapelig å se på hva motstanderne gjorde, og la opp en taktikk som møtte det her veldig sånn systematisk og nærmest sånn halvvitenskapelig, da. Og han vant jo uten det, da, masse 5 år. Helt til motstanderne begynte å se hva han egentlig gjorde. Da var han ikke uforutsigbar lenger. Da var han forutsigbar, og da begynte han å tape. Så liksom alle deler i sivile liv, i forskning faktisk, og i bedriftsledelse, så gjelder det å dere. Du må være i forkant, du må vite hva som skjer, i den grad at du kan faktisk være i forkant av trendene. Det er de som vinner. Med en gang du får noen overraskelser fra en konkurrent, eller fra en pandemi, eller fra en økonomisk krise, eller sånt, og du ikke ligger der hele tida og har sett på eventualiteter, så taper du. Det så vi gjennom pandemien, og det var jo en av disse podkastene vi har hatt tidligere, Frode. Hvordan du ser på disse ledergruppene som greide å skifte sin dynamikk når de kom inn i den helt uventede situasjonen. Sånn som hun som ble intervjuet, kontra de som bare fortsatte som før, og kanskje ble enda mer strukturelt tilnærma. Og da kommer du inn med tillit. Hva er tillit da, i en sånn situasjon? Jo, tillit er nettopp det at jeg utfordrer deg, uansett hvor mange doktorgrader og hvor stor ekspert du er. For at hvis vi skal få til den der felles situasjonsforståelsen, så må jeg virkelig forstå hva du mener. Og ikke bare høre på ordene dine og godta det, men jeg må faktisk forske ut sånn at det blir en del av mitt, skal vi si, repertoar av situasjonsforståelse. Da først kan vi som team, som en slags organisme, fungere og bli slagkraftig. Uten det, uten at tilliten, som er diametralt forskjellig fra den første definisjonen, til andre, at jeg kan opptre som en generalist. Jeg må kunne spørre, hakke og så hoppe som en treåring og spørre hvorfor det, hvorfor det, helt til jeg forstår det. Og da forventer jeg også at du gjør det for meg. Når jeg sier noe som ut fra min kompetanse er helt åpenbart riktig, så forventer jeg at jeg blir utfordra på det. Det er tilliten jeg har til deg. Og bare, du hører jo hvor forskjellig det er i forhold til den å stole på tilliten. Men det å utvikle den i et team, den der generalisttilliten, for å sette en merkelapp på det, det krever utrolig mye trening. Det krever utrolig mye tilbakemelding. Det krever mye av avansert, ikke avansert, men direkte og ærlig kommunikasjon.
Jeg må bare hive meg på, det er et lag til her med tillit på, når du er på den der. Altså, jeg merker når jeg kan ting, og så blir jeg utfordret. Blir jo litt sånn der, blir jo litt sånn grumble, kan jo bli litt sånn inni der, sant? Ja, men dette vet jeg jo, dette, hvorfor skjønner du ikke det her, og dette her er rett, sant? Og spesielt hvis man kanskje, hvis det treffer et litt ømt punkt, hvor du merker at det her er jo, det er jo et lite poeng her, kanskje. Så er vi jo mennesker, sant, så må vi se. Men tilliten da er jo at den personen som utfordrer vet at jeg vil ikke ha god av, jeg vil gjøre mitt beste for å stagge min sånn der motvilje og min sånn respons her, eller reaksjon som kan være type slutt. Men jeg vil forsøke det aller beste jeg kan for å si ja og forklare, eller og ikke nødvendigvis forsvare, men gå inn i en reell dialog om problemet. Det tror jeg er veldig viktig. Det tror jeg, da er tillit. Da har du noe stort.
Og da kommer du inn på noe som du nevnte sånn litt i forbifarten i sted, nemlig det med selvsikkerhet. Og vi har jo en lei tendens til å mistolke stor grad av selvsikkerhet som kompetanse. Altså jo mer klart og entydig en person uttaler seg, jo større tendens har vi til å tro, oi, han må jo forstå masse. Men denne personen har vi tillit til, og det kommer inn på en stolegrann som kanskje stoler på en person ut fra feil grunnlag. Og det er jo som Voltaire sa en gang i tida, det at det er alt for mange som prater for mye og får gjennomslag nettopp for det, og det er så alt for mange som vet og har kunnskap som ikke kommer til ordet. Og det har jo etter en litt sånn famøs studie blitt kalt Kryger-Dønning-effekten. Jo mindre du kan, jo mer tror du at du kan. Og han, Arne Næss, den økofilosofen, han beskrev det jo som kunnskapen om det du ikke vet, den er lik omkretsen av det du vet. Så har du en kunnskap som en ert, så tror du at du kan alt. Og etter hvert som kunnskapen din utvikler deg, jo større blir omkretsen, og jo mer skjønner at du ikke vet bære om. Og i team, og særlig når du kommer fra, ja nei, det skal ikke ta ut noe, men det er enkelte yrkesgrupper som er veldig klar der, som jeg har sett i lederteam i hvert fall da. For de har svaret, og da kan det få katastrofale følger for prestasjon over tid.
Stein, vi er jo innom kjente temaer her som vi har vært innom før også, og det er jo det er som å trykke på en knapp, så går jo praten her. Ikke overraskende, for det er jo et utrolig viktig tema, og samtidig som det er et tilforlatelig tema. For det er jo, som du begynte med å si, Stein, det er jo et ord. Og det er et ord som brukes mye, og som skal, når du skal oversette det til handling, så er det jo liksom endre kommer inn på det, at det er jo utrolig mye man bør gjøre og skal gjøre, ikke minst. Og bare for å ta noe av det Endre sier, at det du bør unngå da, som ofte kan forveksles med tillit, er jo at du stoler så mye på en persons kompetanse eller personen at du i overført betydning går og tar deg en kaffe og ikke følge med og ikke vise sin interesse. Det er ikke det vi snakker om. Vi snakker om vær på, vær tett på, spør hvorfor. Ja. Og så da kommer spørsmålet, Stein, som er, og her må vi må litt inn i situasjonen. Gjerne på båt eller andre kontekster. Da. Hvis du har personer som hele tiden går og spør om hvorfor, får man gjort noe særlig da?
Nei. det er jo en grense her. Du har i Ronja Røverdatter, så har du kofferne. Som hele tida, det er sånne små dyr som spør 'hvorfor det da', 'hvorfor det da', 'hvorfor det da', 'hvorfor det da'? Du kommer aldri til så her er det jo, det er jo i grøft å dette ned i her. At av og til, som vi sier i Bergen, så må man belite seg. Og belite seg, altså be lite, det blir noe fra du må på en måte stole på at dette går sin gang. Men her er det jo, dette er jo veldig sånn fingerspitzgefühl, eller sånn, du må på en måte, man må kanskje trene på det, sant? Sant? Vite når er det jeg spør, og når er det jeg ikke spør. Når kan jeg la dette fare? Når er dette her? Jeg trenger ikke å spørre hvorfor alltid, hvis jeg ikke skjønner. Kanskje skal jeg vente litt, prøve å finne ut sjøl. Kanskje er det situasjoner hvor Men faren med det er jo at det kan være et viktig hvorfor-spørsmål som da skulle vært stilt, og som ikke ble stilt. Så dette er jo fryktelig vanskelig å svare på, men det her er det i passe doser. Og i passe doser. Og når er det sant timing? Det kan kanskje være sånn at hvis man merker, la oss si det kan være to tilfeller da, hvor man kanskje kan, hvis man skal ha en tommelfingerregel, og denne dikter jeg opp akkurat nå. Det ene er jo at hvis det er veldig stor på en måte uenighet, diskusjon, forvirring, da er det jo selvfølgelig veldig anledning til å ha hvorfor. Og det andre er akkurat det motsatte. Hvis det er fullstendig enighet, og vi er 100 % sikre, ja, sånn er det. Da er det også kanskje på tide å si ja, er vi nå så sikre på det her? Hva kan være problemet? Men kanskje det er to sånne ytterpunkter her. Da. Og som sagt, dette er ikke forskjell, men det er ting som slår meg nå mens jeg prater.
Ja, det siste ligner jo litt på det israelerne hadde i det tiende mann-konseptet,
Ja.
hvor hvis du hadde 10 mann i et rom, og alle 9 var enige, så skulle den tiende mannen være
Ja,
uenig, da, eller
sant.
framheve at det motsatte kan jo tross alt
Ja.
være sant. Det ligger jo noe der. Endre, hvis vi penser litt over til deg igjen. Bygge litt på det Stein sier. Så vi har vært innom i en tidligere episode. Spør hvis du er i tvil. Og hvis vi tar den i liksom dobbel forstand, da, så gjelder det også å spørre hvis du tror at her har jeg spurt for mye om hvorfor er det for lite. Så har du jo en sånn navigering på det. Kan vi se for oss det?
Ja, altså det den peker på, Sten, det er jo det at ja, du kan si at vi har to ytterligheter her. Det ene er at vi er kompetente og får dette til, og vi har stor tillit til det. Eller rett og slett at vi ikke har fått frem alle nyansene. Og dermed tar en beslutning på feil grunnlag. Og veldig mange gjør det. Og da det vi kommer inn også, denne 10 pluss 1 der, hvor 1 er den som er opponent, det er jo ofte litt sånn feilaktig blitt sett på som en veldig sånn bra måte å sikre seg mot det vi kaller gruppetenking, at faktisk ikke folk kommer fram med det de egentlig mener, og at gruppen som helhet tar en beslutning som er helt på trynet, på tross av at folk som sitter der vet at dette går til blokksberg. Og da er jo sånn at det fra da Jennings sin bok 'Book Things of Group Things' i 72, så beskrev han jo en del politiske beslutninger som var bra og ikke bra. Blant annet Kennedy-administrasjonens beslutning om å gå inn i Grisebukta i sin tid, som brakte oss på randen av tredje verdenskrig. Og der innførte de begrepet 'djevelens advokat'. Altså det vil si at når krisen var et faktum, og de så at alle de feilbeslutningene de hadde gjort, ble liksom, det var veldig tydelig, så begynte man å være veldig forsiktig med sine egne beslutninger. Og da oppnevnte man en sånn person som skulle da grille de beslutningene, se etter feil konstant. Og dette ble da en djevelens advokat. Men poenget der var jo det at denne skulle ikke være én person, én rolle eller knytta til ett menneske. Det var rett og slett noe som gikk på omgang. Og det gjorde den jo veldig systematisk, da. Så har man sett i skal vi si, populærlitteraturen at det å ha en sånn rolle i et team, altså det er knytta opp mot én person, det er bra. Og det er utrolig ofte at når vi driver med teambygging av ledergrupper, og spesielt det da, som skal ta en del sånne vanskelige beslutninger, så ofte sier at ja, men vi har jo ingen nede i det røde feltet, altså der hvor den djevelens advokat forekommer. Og da er jo svaret nei, selvfølgelig, og det er jo kjempebra. For dynamikken, og det vet vi jo, hvis det er en person får den rollen å si fra bestandig, så gjør det noe med resten av gruppa. Da blir den større grad befengt med dette fenomenet gruppetenking. For det er jo en som er ventilen for alt, så når en gang vi ser at det begynner å bli litt tens i teamet, så ser vi at stillheten senker seg, og at folk begynner å sende litt sånn blikk over på den personen som da har denne rollen. Og at du ser at den personen blir litt mer og mer, skal vi si, uvel og litt sånn urolig. Og til slutt så manner seg opp og sier, ja ok, da gjør vi sånn. Eller da kommer det med et eller annet utspill. Og så slapper de andre helt av, da slapper jeg å ta ansvar nå også. Så det som er viktig her er å få inn den funksjonen i teamet. Men at den funksjonen blir delt på absolutt alle. Sånn at akkurat sånn som du sier, Frode, når jeg ser at dette høres rart ut, eller jeg ser at dette går overstyr, eller at dette forstår jeg ikke, ok, så må jeg si fra det. Da må jeg si fra. Uansett om jeg er introvert, eller om jeg er veldig sånn vennlig og omsorgsfull, eller hva er min personlighet, da må jeg faktisk skyte brystkassa frem og heve røsten. Og det er jo det vi har kalt før for K2, eller konstruktiv konfrontasjon. Det vil si at vi, hei, 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 vent litt, vi sier stopp, og så gir vi den andre invitasjonen, vi altså forklarer hva vi forsto eller ikke forsto, og ber om en ny redegjørelse, eller litt mer detaljer, litt sånn jeg forstår. Og da er jo sånn at, ja, det her er viktig i innovative team, i strategiteam og den type ting, og kanskje mindre viktig når vi er mer drillorienterte.
Du peker på djevelens rolle som en sånn satt rolle for Kennedys del, så han satt jo, i hvert fall til å begynne med, så fikk jo Robert Kennedy den rollen, altså broren, for han hadde jo litt rykte på seg for å ta tak, og det ble jo ikke noe mindre etter at han ble satt til å gjøre det heller. Men vi er på jakt etter at alle kan det da.
Liksom hvor dysfunksjonelt det var det at en person hadde det. Men du ser at det vi snakker om nå er jo det som er basis for det som er blitt et populært begrep, nemlig psykologisk trygghet. Den ble innført av Kurt Lewin i 30-tallet, og han snakket om psykologisk trygg atmosfære. Og det var jo akkurat det at folk kunne si fra. Man så jo at i ulike team så var det noen som bare holdt kjeft, og man tok beslutninger som var helt hinsides. Mens andre team så var det en livlig diskusjon, og alle kom til ordet, og man fikk revurdert den opprinnelige beslutningen til noe som var kvalitativt bra. Og så ble jo dette kalt gjensidig tillit i noen generasjoner, frem til Amy Edmondson sin artikkel i 99, da, en sykehusartikkel, hvor vi så det at disse teamene som turte å rapportere feil, det var faktisk det beste, på tross av at ledelsen så på de som ikke rapporterte feil i hele tatt, som de beste teamene i sykehuset. Og da ble jo innført jo dette begrepet igjen, psykologisk trygghet, som var tatt av som en vind. Det er jo enormt hvor det er publisert rundt dette begrepet. Som egentlig var en selvfølge før 80-tallet, hvor disse personlighetstilnærmingene kom inn i teambygging og sånt. Og man sier at, oi, 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 vent litt, det er jo ikke sånn. Det er jo faktisk sånn at vi må dele på disse funksjonene. Vi må faktisk, alle må kunne si fra. Alle må kunne være vennlige, alle må. Da tar vi tilbake der hvor forskningen var før jappetida. Og det er jo ganske interessant da, men det er utrolig viktig da. Tillit og psykologisk trygghet, det er jo synonyme begreper stort sett. Det er min oppfatning.
Stein, vi stort tema, og vi prøver forsøksvis å runde etter hvert. Jeg tror vi sier det enkelt, veldig, kanskje for enkelt, men tillit er ikke noe du har, men noe du gjør. Det tror jeg er viktig å understreke, og da vi er jo alle tre glad i denne hvorfor da, og det tror jeg vi må understreke at det er fordi de fleste team vi ser har en liten utfordring, kanskje heller der enn å dette i den for mye hvorfor. Men Stein, litt tilbake til det vi begynte med å si, som du var litt innom. Hvis jeg, og du nevnte lederrollen, så ta litt på det nå da. En leder gir en ansatt en oppgave, og litt sånn banal dilemmasituasjon kanskje da, men nå gir jeg deg denne oppgaven, og jeg har tillit til at du gjør det. Og etter en halvtime så kommer lederen og sjekker at oppgaven blir gjort.
Ja.
Vil ikke tilliten da være på seg et skudd for baugen?
Ikke nødvendigvis. Hvis du skal være sikker på at denne får seg en skudd for baugen, altså du vil ødelegge tilliten, så skal jeg gi oppskriften nå. Da sier du til ansatte at her får du oppgaven, du kan gjøre akkurat som du vil, og jeg stoler 100 % på deg. Og så sier du ingenting mer. Og så går du og sjekker. Ja, altså, det du har gjort da, du har brutt forventningen til den ansatte. Ansatte har da forventa at her får jeg holde på for meg sjøl, og jeg liker å holde på for meg sjøl. Det kan jo være at den ansatte da er en type som liker å bli sjekka opp og er litt usikker på ting, og da ødelegger du ikke tillit. Sant? For da er det, men da forventer jo den ansatte. Så hvis du på en måte skal gjøre det, da, du har lyst til å sjekke, så vil du si på forhånd. Du, her får du få gjøre akkurat som du vil, men om 30 eller om en halvtime, eller jeg kommer innom i løpet av dagen og ser om du trenger noe hjelp, eller om du er på riktig vei, eller om du har forstått at vi har forstått hverandre riktig. Og legg merke til formuleringen jeg bruker, vi har forstått hverandre riktig. Ikke at du har forstått meg, fordi det er du som skal forstå, og det det er du som er idiot hvis ikke du forstår. Sant? Så her er formuleringen veldig viktig, hvordan du sier ting, hvis du skal ha tillit. Få og gi tillit. Så her vil jeg si at hvis du må avklare på forhånd hvordan er oppfølgingsregimet her, og hvis det blir det, og hvorfor jeg følger opp. Og jeg sier ofte det at hvis jeg kommer og sjekker, så er det fordi jeg stoler på deg, men ikke på hjernen din. Og ikke på min heller, for den saks skyld, sier jeg også. For jeg vet at det er i hvert fall én ting som jeg vet og har lært meg opp gjennom mange år, når jeg ber folk om å lese tilbake, hvordan har du forstått denne oppgaven? Så sier jeg, det er ikke fordi at jeg sjekker deg, det sier jeg eksplisitt. Det er fordi jeg stoler ikke på min egen måte å formulere det her på. Og jeg vet at du kan oppfatte det her helt forskjellig enn det jeg hadde tenkt til. Derfor må vi ta den samtalen. Og da skjønner folk det. Ja, det er vi helt enige i. Ja, selvfølgelig. Takk skal du ha. Ja. Så springer de av gårde. Så gjør de noe helt annet enn det du har tenkt. Og det
Ja,
må du ta med litt godt
det er
humør
fordi
òg. Det
ja.
må du gjøre. Sant? Og kanskje gjør de det på en måte som er ikke sånn som du hadde tenkt, men faktisk er bedre.
Ja, nei, fordi, ja det, for det er jo et godt poeng, dette med godt humør. Og det er litt sånn så grunnen til at jeg sa var et sånn banalt eksempel, er fordi kontroll ofte blir satt opp mot tillit, da. Så hvis det blir oppfatta som kontroll at du titter inn, så. Men motsatsen er jo at du faktisk lederen viser interesse og nysgjerrighet.
Ja, jeg bryr meg.
Og det er jo
Jeg er
bra.
interessert i det du holder på med. Og jeg syns det er spennende. Og gjør du det, hva ikke gjør du på den måten? Det var lært, det hadde ikke jeg sett for meg, men det var jo litt smartere enn det jeg hadde tenkt. Bra jobba.
Ja.
Ja.
Bare som en liten anekdote. Jeg husker jo Management by Walking Around, som jo ble hylla, og er hylla kanskje, da. Litt sånn lederen skal gå rundt og se. Og det var en av disse tyske generalene som, jeg tror det var Blücher, han var jo berykta for å bedrive management by walking around, og soldatene hans var jo livredde, for han kunne jo dukke opp rundt hjørnet uten at de visste det, sånn helt plutselig. Og så de var jo dødsredde når han bedrev management by walking around. Han gikk rundt og
Ja.
skremte folk.
Ja. Det er også en måte å
Ja. Endre, vi begynner å runde av litt. Mangslungent begrep. Det er noe man gjør. Definitivt en tung relasjonell komponent. Har du noen tips til hvordan man kan trene på dette?
Ja da, jeg vil jo henge meg på stedet. Jeg sitter og følger litt på om det jeg ville oppfatta som en kompliment hvis du sa at du ikke stoler på hjernen min. Men det å adressere at vi har et felles behov, og vi vet at vi oppfatter ting forskjellig ofte, la oss få avklare det, og i hvert fall bare jeg, altså et behov for det. Altså adressere det at det er mine behov vi snakker om her. Og det som blir resultatet gjennom det, er jo at du faktisk viser interesse for den andres tanker og hvordan den har tenkt å løse det. Ergo interesse for den personens kunnskap, kompetanse og som menneske. Og akkurat der ligger det noe å vise hverandre respekt. Det er kanskje stikkordet her, da. Og det gjør vi gjennom å være nysgjerrig på hvilke tanker og assosiasjoner folk har i forhold til det som vi skal felles oppnå. Og vi er så forbanna feig. Så vi gjør jo aldri det. Eller veldig sjelden. Og da er vi inne på det med at vi gjør det først. Så når vi er ute etter, når vi viser usikkerhet og må kontrollere i ordets negative forstand, da. Og da syns jeg det er veldig bra det som du sier, Stein, at når vi går til en annen og skal følge opp, så er det ut fra har vi forstått det riktig, jeg har behov for, er det noe du har tenkt som ikke jeg har tenkt på? Altså denne positive dialogen. Ikke at jeg kommer som Blüchers general, som general Blücher, som du sa, og svinger rundt i hjørnet og sier nå sitter du der og drikker kaffe, hva hadde vi vært enige om? Så type kontroll, men heller mer nysgjerrighet. Da. Ikke vær redd. Spør. Vis. Nysgjerrighet, dermed respekt.
Veldig bra. Jeg tror vi begynner å runde av. Det er jo et tema som kommer til å være med oss videre, så vi er ikke ferdig debattert på ingen som helst måte. Men vi må avslutte som vanlig med tips, triks, motto. Stein, du skal få lov til å begynne. Har du et kort innstikk?
Ja, spør deg sjøl, er det virkelig sånn?
Ja, veldig bra. Spør deg selv, er det virkelig sånn? Endre?
Vær nysgjerrig på andres perspektiv. Ikke tro at du har svaret.
Vær nysgjerrig på andres perspektiv. Veldig bra. Da sier vi ha det bra for denne gang og høres i neste episode. Ha det bra.
Ha det bra.